Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Vystudovala antropologii, pracovala ve veřejné správě, v neziskovém sektoru i pro mezinárodní instituce. Nyní je Lucie Fuková první českou vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny, což je nepolitická funkce, poradní orgán vlády, jehož cílem je zasazovat se o zlepšení života Romů v Česku. Sama Lucie je Romka a vyrůstala v Pardubicích ve vyloučené lokalitě. Ve škole, kde se jí od malička velmi dařilo, se s ostatními Romy příliš nesetkávala. Její romští kamarádi totiž byli většinou zcela neprávem umisťováni do speciálních škol a tříd, kterým se ona sama zásluhou své maminky vyhla. Svůj volný čas ale s romskou komunitou trávila Lucie zcela běžně. Necítila se někdy rozkročená mezi dvěma světy? Rozhovorem o jejich propojování, vzájemném pochopení, ale i o zkušenostech s rasismem nebo třeba o postavení ženy Romky chceme i u nás v Bezfiltru připomenout doznívající oslavy Mezinárodního dne Romů, který se koná každoročně 8. dubna. Příjemný poslech našeho povídání vám přeje Marie Moreno. A dobrý den přeji i vám, Lucie. Vítejte.
Dobrý den.
Já kdybych měla vystřelit tak nějak na první dobrou nějaký takový ten klasický novinový titulek, tak by zněl asi takhle. Z vyloučené lokality až na vládní post. Cítíte to občas taky tak, tedy v tom smyslu, když to řeknu tak přemrštěně, že žijete nějaký svůj americký, potažmo teda pardubický sen?
Tak jestli to je pardubický sen, tak ano, americký jako, bylo by to hezký, ale pardubický opravdu zní hezky a tím, že jsem jako velká patriotka mého rodného města a vlastně jako tu moji komunitu tady jako pardubickou, česko-romskou, mnohonárodnostní mám velmi ráda. Jak to cítím? No, cítím to tak, že úplně přirozeně. Já jako věřím v pozitivní věci a že když člověk je pozitivní, tak ty věci nějak fungují sami o sobě. Samozřejmě potkáváte různé překážky, ale prostě jim čelíte a prostě když to nejde, tak si najdete jinou cestu.
A jak vzpomínáte vlastně na to své dětství v Pardubicích?
Já jsem vlastně žila opravdu v lokalitě, v místě, kde to nebylo úplně jako přesně, jako jak by to vypadalo jako vyloučená lokalita, někde jako v Janově, nebo v Litvínově, nebo v Chánově, ale byla to lokalita, kde nás jako opravdu Romů bydlelo hodně. A scházeli jsme se jako v parku, scházeli jsme se tam na takové louce a jako vzpomínám na to velmi hezky, protože spousty kamarádů, se kterými jsme se jako bavili, hráli jsme jako fotbal, hráli jsme různé hry, takže jako furt jsme jako měli co dělat. V tom parku zpívalo se, tancovalo, ale vlastně jsme i jako svými vrstevníky, jako i z majority, jako se různorodě propojovali, jo? Že třeba v tom parku opravdu jsme se potkávali úplně běžně se všemi ostatními. Měla jsem tam teda kamarádku Lucku, s kterou a Zdenu, se kterou jsem vyrůstala, ale bohužel obě dvě chodily do speciální, do zvláštní školy a naše cesty se jako rozcházely během školy. Takže my jsme se potkávali opravdu jenom odpoledne, ve škole jsem byla sama, tam jsem je potkal vlastně na začátku našeho studia na základní škole a pak už zmizeli z té školy.
Takže nějaké to rozkročení mezi světy, mezi dvěma světy, jak jsem to tak nazvala, tak jste vlastně jako nezažívala?
Jako já jsem prostě žila svůj život a tak to tak vnímám i teď. Jako já jsem to se nesnažila nějak selektovat a bylo to naprosto přirozené. Žila jsem to místě, které opravdu mám ráda. Žili jsme v domě z 30. let minulého století, bylo to naprosto úžasné. A to místo jsem měla moc ráda, takže a bylo mi úplně normální, se tam potkávali sousedy, bydleli jsme s lidmi z majority a vlastně jsme se tam všichni znali, připadalo nám to jako úplně normální. Samozřejmě, že tam bylo vlastně i pravda, že když si vzpomenu na jednu negativní věc, jako na jednoho souseda, který tam na nás občas jako pokřikoval a nadával nám, dokonce nás jednou honil tam někde po louce, tak jsme se s tím jako snažili všichni vypořádat, ale měli jsme to spíš jako srandu. Jo? Nějak jsme to jako nebrali vůbec vážně.
A vzpomínáte si, čím jste třeba chtěla být jako úplně malá? Co jste chtěla dělat za povolání?
To musím říct, že mě tak jako vnuknul myšlenku můj strýc, Capák, kterému jsme říkali, to byl tak velice moudrý člověk, byl to bratrnec mé maminky a on, když mě byla, nevím, asi 5, možná, no, asi tak, jako, že si to jako pamatuju, tu situaci, že moje maminka dělala takový romský koblihy a on přišel na koblihy a teď říká, čaje, jako dívko v romsky, z tebe bude jednou letuška. A já úplně jsem říkala, aha, a proč ne, jako jo, takže vlastně tehdy jsem jako byla přesvědčena, že ze mě bude jednou letuška a vlastně jako mě to drželo, že jako že se chci vzdělávat, že mě to bude bavit a že jednou budu lítat a cestovat po světě. Akorát potom teda jsem přišla na to, že tehdy ty podmínky letuše, když jako jsem byla už starší, tak musíte být vysoká a podobně, mít určitou výšku a já jsem malá, takže jsem jako říkala, tak to asi nebudu letuška. Ale nikdy konkrétní jako povolání jsem si nevysněla, jako opravdu jako ta letuška, to jako to se mě tak jako líbilo.
Vy jste taky odmala dle svých vlastních slov byla studijní typ. Mezitímco vaši spolužáci vlastně jako často neprávem skončili na speciální škole, tak nevybočovala jste naopak tím, že jste vynikala v té škole?
Já jsem jim to moc neříkala, že mi to jde ve škole. Jako oni. My jsme se vlastně o škole moc nebavili s těma mýma romskýma kamarádama. Jo, oni věděli, ty tam chodíš do té školy dobrý, nenadávají tě, říkám, no občas, ale tak jako je to v pohodě. Vůbec jako jsme se vlastně o škole moc nebavili. A oni věděli, že mi to jde. Ale jako, že bych jako se nadřazovala, nebo oni mě vnímali, že jsem jako ta, která chodí na základní běžnou školu, jako a znamená to něco úplně jiného, to vůbec. To je.
A jak se to vlastně stalo, že díky vaší mamince jste se tam neocitla? Vy jste opravdu jako reálně mohla začít základní školu speciální?
Já bych začala základní, ale ve vyrovnávací třídě. Takhle začínala většina těch dětí před rokem 89 a vyrovnávací třídy znamenaly romské třídy a přechod do zvláštní škol. Takhle končila většina romských dětí před rokem 89. Tehdy to bylo tak, že já jsem byla diagnostikovaná pedagogickou psychologickou poradnou před zápisem do základní školy a hovořila jsem dvěma jazyky, klasicky jako bilingvní dítě, nerozlišujete jazyk, moc to jako neumíte jako se s tom zorientovat, protože jako většinou jsem žila v tom romském světě. A s českým prostředím, ano, používali jsme mé běžnou, jako česky jsme hovořili doma, ale i romsky, jo. Takže okolí jako vnímáte česko-romský a vlastně potom jako přijdete do té instituce, kde se jenom hovoří česky, tak jako to může být problém. A to se stalo a tehdy v té poradně se mě dotazovali na nějaké otázky, já jsem odpovídala poloromsky a na něco česky, něco romsky a jako právě tam řekli tehdy mojí mamince, že vůbec jako neodpovídám na ty dotazy, že neví vůbec, co říkám a podobně. No a maminka jako úplně jako, a na co jste se jí ptala, no a říká, no ale ona odpověděla na všechno správně, teď ona odpovídá správně na vaše dotazy, jenom to říká v romštině. Takže jako moje dcera hloupá není. Jo, a vlastně úplně jakhle otevřeně i na tehdy, na tu dobu, jako si vymohla jako to svoje rozhodnutí, že nesouhlasí s tou pracovnicí. A myslím si, že to bylo jako politicky i nebezpečný, jo? Že tehdy jako opravdu, že se nesmělo, že se říkalo, že se nesmí mluvit romsky a podobně, jako že se snažila, ta politika byla hodně asimilační. A ona prostě řekla, ne, ona jako mluví, vám odpovídá správně. A tehdy se tak dobře, tak teda půjde na ten rok, dáme jí odklad a půjde do mateřské školky. Takže takhle se dohodli, to byl takový kompromis. A opravdu se tak stalo. Jsem nastoupila hned po tom zápise, takže jsem chodila rok a asi ty tři měsíce hnedka po tom zápisu do školky. No ale to rozlišení toho jazyka trvalo opravdu 3 měsíce. Jo, jako to ani netrvalo, jako opravdu ten rok nebyl potřebný k tomu, abych jako uměla rozlišovat český a romský jazyk a jako aby si ten jazyk sedl.
On to je totiž úplně běžný jev jako bilingvních dětí, že do určitého věku to míchají ty jazyky.
No, ale věřím to, že pokud by jako ta maminka se neozvala a opravdu to rozhodnutí by padlo to, že mám jít do vyrovnávací třídy, tak by to dopadlo špatně.
A jste jí za to teď zpětně vděčná?
No určitě. To si jako všichni
Určitě.
jako moc dobře uvědomujeme, že opravdu to byl klíčový moment v mé budoucnosti.
Protože ona sama na druhou stranu, pokud mám dobré informace, má základní vzdělání.
Má základní vzdělání a ona žila na Slovensku a opravdu tam to vzdělání jako bylo úplně jiné. Jako mamka pochází z 10 dětí a jediná jedna sestra má střední úplné vzdělání, je zdravotní sestra, ale ostatní, možná jestli někdo ještě vyučený, ale tehdy jako ty sociální poměry, jako byly ty rodiny takový, že si nemohli dovolit všichni jako dostudovat. Tehdy si pamatuju, že mamka říkala, že opravdu babička si jako i půjčovala, chodila navíc do práce, opravdu, aby zaplatila její studia, no, aby mohla vůbec jet do školy a podobně, že to samozřejmě stálo peníze. Ale moje mamka byla víc k zvířatům a starala se o zvířectvo doma, takže jako moc nechodila do školy. Ona říká, že chodila jenom ve středu, tak měla střední školu.
To je skvělý. Tatínek má střední chemickou, ten si to pak nějak dodělal.
Jo, dodělal si školu až později, když dělal provozního chemika, pracoval v této pozici, tak měl možnost si dodělat vzdělání.
Já totiž přemýšlím i nad tím, že to taky bývá častý jev v romských rodinách, že vlastně ty děti úplně nemusí cítit podporu ve vzdělávání, nejenom ve smyslu toho, že rodiče nejsou schopni jim poskytnout třeba takové to jako vysvětlit látku a tak, protože sami si tím neprošli, ale i třeba, že to v těch rodinách nebývá jako priorita úplně. Tady vidím, že ta maminka za vás se nějak prostě přirozeně postavila, asi to pro ní bylo důležité, ale kde vy jste vlastně sebrala tu vnitřní motivaci, která je nakonec důležitá k tomu studovat? Co se to ve vás tak objevilo, když jste to vlastně neměla úplně v nejbližším okolí?
No, to je těžká otázka, ale jako když se na to podívám zpětně, tak už jenom to, že mi to šlo, tak mě to bavilo. Jo, ten úspěch, jako, a to je ten studijní typ, jakože já jsem prostě šla do školy a vlastně jako mi to fungovalo, co jsem slyšela, já jsem si to dneska vyzkoušela, rozuměla jsem tomu a mě to jako bavilo, jak si tam cítíte ten úspěch. Jo? To já si myslím, že to je právě to nejdůležitější pro každé dítě, aby zažilo ve škole úspěch. A já jsem to vlastně zažívala díky tomu, že musím jako poděkovat díky Bohu, jako mám jako možnost, jako, že ty věci mi jdou, že jim rozumím a to nemá každý, opravdu každý dítě, jako mu nejde jako tolik věcí, nebo prostě holt je v něčem lepší, v něčem horší. Mě to na základní škole bavilo, protože opravdu jsem měla dobrý známky úplně jako automaticky a vlastně jsem se ani moc doma neučila, jenom jsem dělala domácí úkoly a jako jsem se vůbec jako nepřipravovala, jo. Takže mě ty věci nějak šly přirozeně, že mi to stačilo si to vyslechnout ve škole. Doma jsem si udělala domácí úkol, pak jsem šla za těmi Romy ven do parku a pak se jako vrátila domů. Jako samozřejmě, když byla nějaká písemka, tak jsem se jako učila, tak abych jako měla dobrou známku, že jo, abych neměla pětku nebo něco, že mě bavilo mít jedničky. Jo, a vlastně tam jsem viděla i to, že jako umůžu být lepší než ty mý ostatní spolužáci. Jo, jako tam si jako tím získáváte ten respekt těch ostatních a vlastně jako vidíte, jak to v té české třídě jako fungovalo, jo? Že opravdu ten, kdo měl ty dobré známky, tak jako měl tu lepší jako prestiž v té třídě.
Já jsem ještě někdy četla, že rodiče na ty vaše studijní úspěchy reagovali slovy, ona je taková. Tak cítila jste od nich jako dostatečnou podporu? Bylo to pro vás vlastně to?
Já totiž, Romové mají, jako ten romský jazyk je jinak strukturovaný a ta empatie a skrytost těch emocí je jako třeba v jednom slově. A to znamená, že opravdu já jsem to cítila, protože tam se stačilo podívat na ně a oni jsem viděla, že cítí tu hrdost a jsou na mě opravdu hrdí, že mi to jde, že jsem šikovná, úspěšná a věřili mi. A nemuseli nic popisovat, já jsem to věděla. Jo, to tak to bylo. Nebo jako mě to stačilo, jo, to, že mě občas, ano, tatínek pomáhal s nějakýma rovnicema, což jako on uměl, maminka to neuměla, ale to bylo jako hodně na prvním stupni, ale potom už jako ne, potom jako opravdu ta výuka, jako jak si mám vyhledávat informace na střední škole, už vůbec to jako nikdo asi nikomu nepomáhá, možná ani ne z majority, nikdo, já nevím, jako to fakt nevím, jestli někdo někomu pomáhá, jako rodiče na střední škole, jako můžou a nemusí, pokud chtějí nebo ne, ale ta podpora byla jako, že víte, že tam jsou, že jako mě to stačilo.
A kde se potom ve vás zrodilo to zaměření, kterému se věnujete vlastně teď? Protože vy téma romství denodinně sama žijete, tak kdy se to stalo i nějakým tím pracovním cílem?
Asi tou nespravedlností, kterou jsem jako, se kterou jsem se potkávala po ten celý život. A cítíte to a cítíte tu společnost opravdu, že se jako rozděluje. Ale i Romové se rozdělují, majorita se rozděluje a jako cítíte tu potřebu, jako to propojat, protože vždycky jsem vlastně byla uprostřed, jo. Jo, jako byla jsem v té české škole, pak jsem šla mezi Romy a teďka vidíte, jak reagují Romové na tu majoritu a říkáte si, je, a tak jako prostě, jako, proč tak jako přemýšlíte, jako já, ano, jsou mezi majoritou, jako je hodně rasistů, ale současně jako i v té romské jako komunitě nebo menšině je spousty taky rasistů a si říkáte, když ty lidi vlastně o sobě říkají, že jsou všichni rasisti, jo. A ve skutečnosti to je jenom pouze o komunikaci, o předsudcích na obou stranách, jakože ty světy se můžou propojovat a když ty lidi jsou dobře nastavený a jsou vlastně ochotní si naslouchat, tak jako ta barva kůže nějak původ se dá úplně skrýt. A to jsem takhle jako cítila dlouhodobě a myslím si, že se to ve mně jako objevilo hodně potom v tom věku, když jsem byla na střední škole, když jsem se rozhodovala na jakou vysokou školu půjdu, tak to sociální zaměření bylo jednoznačné jako díky těm zkušenostem, kterým jsem měla a měla jsem potřebu se k tomu vyjadřovat. Jo. Takže to bylo jednoznačné, i když mi šla matika, chemie, jako opravdu jako měla jsem jako i ty technické obory ráda, ale to sociální zaměření mě opravdu chytlo jako srdcově, že jsem to měla tu potřebu jako sdělovat té společnosti a už být aktivní na střední škole.
No všechny tady ty vaše vlohy a vlastně prostor, který jste k tomu dostala, vedly až na tady ten vládní post, na kterém jste teď. Je to úplně nově zřízená funkce, jste v ní rok. Myslíte si, že jste na té pozici dobrá?
Jako doufám. Jako samozřejmě věřím v to, že by na té pozici bych mohla být lepší, když k tomu budu mít i dobré zázemí, jako co se týká jako pracovních podmínek a dalších věcí a samozřejmě pokud ta společnost bude otevřená, tak se nám bude dařit víc a budu lepší. Nebo lepší. Bude lepší, jako ten, jako, bude se líp jako řešit ty problémy, jo? Protože samozřejmě je to částečně i o mě, o nějaký ambici, jako ty věci tlačit dopředu a i těm zkušenostem, který jsem získala, který chci předávat té pozici. Jo? Jak bych jednou ráda, až odejdu, tak aby ta pozice opravdu byla připravená i pro další nástupce a měli lepší startovací čáru než já.
A než jste tu na tu pozici přišla, měla jste z něčeho obavy? Nebo třeba stále máte?
No, tak jako člověk se vypořádává s různými problémy, jako narážíte na ty překážky celoživotní, které jsem narážela, takže to jako na to jsem zvyklá. Je pravda, že některé jako mediální tlaky jako jsou opravdu náročný a vlastně poslední dobou ta existence sociálních sítí, na které nejsem moc jako zvyklá. Jo, já jsem posledních jako 10 let byla spíše jako s dětmi, mám 2 děti a jako trošičku jsem byla utlumená, co se týká techniky a sociálních sítí, takže toto je, jako je moje obava, protože tyhle věci neumím úplně dobře. A zžívám se s tím, protože člověk vidí ten jiný virtuální svět, který je nebezpečný a vidím ty nástrahy, jako které můžou opravdu lidem jako zničit život. A to se mi jako nelíbí úplně, protože jako jsem člověk přímej, otevřený a na těch sociálních sítích jako mám strach o ty lidi, že si to jako neuvědomují. Někdy to je nepříjemný, jako dostávám jako i šeredné zprávy a podobně.
A jak tohle nesete? Protože na mě působíte vlastně jako dost sebevědomě, ale jde to přejít, nebo jak se k tomuhle stavíte?
No je to těžký, jako jsem pozitivní, jo? Jako snažím se opravdu ty věci posouvat, a vysvětlovat někdy, pokud to má smysl, s lidmi, kteří jsou i jinak nastavení, tak ty věci vysvětlovat. To je podle mě důležitý. Jako, samozřejmě se úplně nezavírat diskuzi i s protivníkem, ale pokud to má teda smysl, pokud jako ten člověk jako přesvědčený a hodně útočný, tak to nemá cenu.
Co byste řekla, že je teďka jakoby nejaktuálnější, nejpalčivější téma romské komunity? A klidně řekněte nějaké jakoby svoje, co vás teď napadne, ale já jsem někde slyšela, což mě zaujalo, že hodně řešíte i v rámci té komunity třeba LGBT otázku, LGBT plus otázku, ale taky psychické zdraví. A mně to vlastně přišlo, že to jsou velká témata i v majoritní společnosti. Tak se chci zeptat, jako v čem je to u vás specifické? Nebo v čem vám to přišlo jako téma konkrétně pro tu romskou komunitu?
To duševní zdraví a vůbec jako nastavení té romské komunity dlouhodobě právě vidím v té frustraci a vlastně občas jako rezignaci nad tím svým životem, jako dál se posouvat. Ale bavíme se o lidech, kteří žijí hodně ve frustrovaném prostředí, deprivovaném prostředí, znamená jako ve vyloučených lokalitách, nebo jsou to osoby, které dlouhodobě jsou třeba nezaměstnaný, nemůžou najít bydlení a podobně a potřebují opravdu pomoc. Ale potřebují pomoc takovou, aby se postavili na vlastní nohy a uměli jako, a to už je hodně o tom duševním zdravím, jako jak sebe jako sám motivovat, nastavit. A to je podle mě hodně velké téma. Já tomu tématu se chci opravdu věnovat. A v čem je jiný? Protože Romové žijí v těch vyloučených lokalitách a vlastně si o pomoc psychologa neřeknou. To je velké tabu. Jo? To je velké tabu. To jako v romské komunitě, když někomu řeknete, ať navštíví jako psychologa, nebo aby se s někým poradil o jak se cítí a podobně, tak to jako je uzavřená kapitola. Takže to je jako ale absolutní, jo? Že opravdu to je. Dlouhodobě vidím případy jako potom už těžkých třeba diagnóz, třeba, jako, ale že se už objevují. Ale je to i vlivem třeba právě užívání jako drog, alkoholu, jako přemíra užívání. To jsou všechny ty patologické jevy, které se opravdu objevují v těch vyloučených lokalitách. A tohle je opravdu jiný než v majoritě, protože tam je opravdu. Není tam přístup jako k různým službám, špatný bydlení, anticykanismus, jako nejste přijímaný dlouhodobě tou společností jako partner v té společnosti, jo, kamkoliv jako jdete, máte jako špatné zkušenosti. A tohle vás tak sfrustruje, že se uzavřete jako do sebe a bohužel tam jako potom jsou ty patologické jevy. Takže to je opravdu kombinace všeho. A právě z té pozice vládní zmocněnkyně chci právě prosazovat komunitní práci, komunitní organizování. A když pracujete s romskou komunitou a nepracujete jako komunitní pracovník, tak tam chodíte jako pracovník, buď jako sociální pracovník, nebo pracovník, který dělá dluhový poradenství a podobně. To jsou důležité pracovní pozice, které hrají důležitou roli v práci s tou komunitou. Ale bez komunitního organizování se ty lidi neposouvají dál. Vy musíte jako vedle těchto služeb dál motivovat, organizovat, aby oni začali cítit tu potřebu, že mají tu potřebu se rozhodovat o vlastním životě a potřebují tu životní motivaci.
Vaše funkce, ta vládní zmocněnkyně, je funkcí poradní. Tak poslouchají vás ti, kterým radíte? Tedy vláda, jsou to členové vlády, ministerstva?
Já upřímně řeknu, že mě jako to dost překvapilo u politiků, se kterými se potkávám, že opravdu ta otevřenost je a vlídnost jako toho jednání je vždycky jako ku prospěchu a většinou se vždy domluvíme nebo najdeme nějakou společnou cestu, jak problémy řešit. Ale složitější je to někdy s úředníkama, no. To prostě tak je.
Kdybyste řekla, z čeho máte radost, co se vám povedlo prosadit třeba?
Určitě ten anticykanismus, to je jako je podle mě velký úspěch, protože o anticykanismu, o té definici, ona opravdu nemá právní konsekvence, ale je to symbolická záležitost, která nám může pomoci právě vysvětlovat, s čím se potkávají Romové a kde všude se potkávají s diskriminací. Jaké typy chování a projevy vůči Romům se objevují. Jo, je to opravdu potvrzení toho, že to opravdu v České republice existuje. A tuto definici jsme tlačili jako romští aktivisté už před 10 lety a mezinárodní instituce o tom hovoří už dlouhodobě. Takže my jsme přijali tuto definici, naplnili jsme tím jako strategické dokumenty a mezinárodní závazky. Nicméně opravdu si uvědomuji, že to je jako změna i v tom politickém vnímání. To je rozhodně úspěch nás všech. A rozhodně považuji za úspěch to, že jsme začali s ministerstvem školství hovořit o konkrétních krocích, týkající se vzniku vzorových školních vzdělávacích programů, který budou obsahovat už přímo jako témata romské historie, romské kultury, ale taky aktuální problémy soužití různých menšin.
Vy jste strávila nějakou část studií ve Francii. Vy jste o ní mluvila v jednom rozhovoru jako o takové barevné zemi, vlastně multikulturní, kde jste najednou ve srovnání s tím, jak tady budíte prostě občas pozornost, se cítila vlastně neviditelná. Tak cítila jste se v tomhle ohledu tam lépe než doma?
No, chvíli ano. Jako opravdu, že jdete kamkoliv a nemáte ten pocit, že vás odmítnou, jo? Že vám se odmítnou obsloužit, že na vás někdo divně kouká, to rozhodně, to jako se cítíte, jako je to příjemný. Ale potom jako máte ten pocit se jako vrátit domů, jo? Jako, že opravdu, že patříte do České republiky, no, tak to jako tak je. Ale potom stejně zjistíte, že se tam opravdu taky selektují různé skupinky, jako různých národností a podobně. Ale přístup těch veřejných institucí je opravdu jiný, jo? Tam tak se často jako nesetkáte s tím nepřijetím, jako třeba v České republice. Jo? Tam jsme chodili, když to řeknu, na diskotéku a tady v České republice mám po každý ten pocit, kamkoliv jdu, tak jako, že mě tam zastaví u dveří a řeknou mi ne, vy tam dovnitř nepůjdete. To se mě nikdy v té Francii nestalo. Nebo jako jsem ten pocit, jako měla jsem ho a vlastně úplně jako to ze mě spadlo. A to si jako třeba ta moje spolužečka vůbec neuvědomovala, že já jsem, když jsem mi to říkala, tak ona úplně na mě koukala. Člověk jak to má vůbec jako nastavený, že co zažívá, jo? Že s čím, jako vy nad tím vůbec nepřemýšlíte, že když jdete do restaurace, jdete si dát kafe, že byste přemýšlela nad tím, že vám to kafe prostě neprodají.
A zažíváte to teda v Česku i teď? Nějaké, no prostě nějaké jako rasismus v nějaké formě?
No, tak jako v obchodě to zažívám jako často, že si myslí, že můžu krást, tak mě jako sledují, to jako to zažívám. Myslím, že jako zažívám to i právě v těch různých jako institucích, jako když jdete něco vyřizovat, tak jako na vás divně koukají. Vlastně jako i nedávno jsem zažila, když jsem byla těhotná, tak jako takový divný přístup lékaře, který jsem si jako zpětně uvědomila, že protože on to potom jako nevnímáte někdy, jako jo, že jak už jste na to zvykli a potom si zpětně si uvědomila, že to prostě normálně byla jako diskriminace. Jo.
No a je vám to líto? Nebo jste naštvaná v takových situacích? Rezignovaná? Nevím.
Já jsem jako naštvaná, jo, ale jako spousty Romů už se na to zvyklo. Samozřejmě v extrémních situacích jako se člověk potom brání, jo, ale v těchto situacích, kdy jako něco zažijete, nějaký chování, že se na vás někdo nějak divně jako podívá, nebo máte, myslíte si, že vám nedodali dostatek informací o daný záležitosti, pokud jako Rom jde na nějaký úřad a potřebuje něco vyřídit, tak jako se nikdy stane, že vám prostě všechno neřeknou tak, jak mají. To jsou takový jako stereotypy, jako Romové mají strašně moc dávek, oni všechno mají a podobně. A ve skutečnosti potom, když jsem pracovala jako sociální pracovnice, tak jsem zjistila, že spousty dávek jako nemají, že nemají vyřízený dávky, na které by měli normálně třeba nárok.
Mm-hmm.
Jsi teďka úplně zaražená jako a smutná.
No ne, mě to je totiž vždycky hrozně líto, jako jo. A vlastně ani jedna ta varianta mi nepřijde dobrá, že musíte být naštvaná, smutná. Vlastně nejhorší mě přijde, že někdo rezignovaný, že už si na to zvykl, to mě přijde úplně nejsmutnější, jo.
Ale život jde dál, jako člověk musí být pozitivní. Máme spousty studentů, šikovných Romů, kteří jsou pracují v různých pozicích. Jako ten svět se mění, jako opravdu, jako není to úplně ideální, ale to, že máme skvělý sportovce, muzikanty, učitele romský, máme určitě ty řeknu, jako podnikatele romský, který jsou úspěšní a jako to jsou motivací pro nás všechny, ale ukazují jako opravdu ty společnosti, že jsou mezi námi tací, který opravdu si to vydobili a mají dobrý pozice. Ale ne všichni jako jsou takhle nastavení cílovědomě. Že já spousty studentů, studentek, které potkávám, tak zatím jako velká ta cílevědomost, jo? Že opravdu ta urputnost, jo? Že pokud by tak nebyli urputní, tak by tu situaci nezvládli, protože se většina z nás jako potkávalo s rasismem.
Vy jste někde i zmínila, že jste i trošku vybočovala tím, že jste se jako v raném věku vlastně vzepřela nějakému tomu stereotypnímu obrazu, co by měla dělat a jak by měla vypadat romská žena. Tak můžete to nějak vysvětlit, jak jste, v čem jste v tomhle byla odlišná? Nebo pořád jste třeba? Pokračování našeho rozhovoru najdete už tradičně na herohero.co/bezfiltrubonusy. Uslyšíte tam třeba toto.
No, já nemám Roma, jo, to je taky to, jako, ale to nic neznamená, jo. Pocit potřeby jako si pomáhat, respektu, některé témata jinak vnímáme, jo, když někdo umře a podobně, dáváte mu pati v úctu, takže to je podle mě jako hodně důležitý a na to jsem hrdá.
No a co oni na to doma, jako provokovala jste tím, nebo vlastně
říkali? Oni potom jako svým způsobem jsem byla jako netypická jako pro ně, jako žena, která to nechce dělat, takže jsem nebyla chulani. Jsem hrdá Češka, jsem hrdá Romka.
I díky vaší podpoře na Hero Hero mohou dál vznikat podobné rozhovory. Děkujeme vám. Na tomto díle spolupracovala editorka Hana Kašpárková a zvukař Antonín Kánský. Od mikrofonu se loučí Marie Moreno.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru_podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.